Nombana tuye kuchikope chalenga, ama kumi ya vidi na chimo. Yesu atamfie mipashi ya vipa. Luka 8 verse 26 to 39. Ilwe nkulo ya kwa Gideon na Samson ya pitile, kabidi kwa ishile Yesu uyo waleika la muchalo chave na Israel. Ubu shikubumo akumenyo muntu uwa kwete mipashi ya vipa. Umuntu aponene pama kasa ya kwa Yesu no kutila. Mula ndunshi twabanenu, mwe Yesu, umwana wa kwa leso wa pulamo. Imipashi ya vipa, yali ishivyo kuti Yesu ali umwana wa kwa lesa. Yesu aebele mipashi ya vipa, ukufuma mumuntu. Imipashi ya vipa, yafumine mumuntu, yaya ingila na muliba kapoli. Umukuni wabaka poli, wabutukile kumukunkuluko. Uko bapo nene mulibemba no kunwena. Abantu batendeke ukumono kuti, Yesu alina makapalichiwa ne mipashi ya vipa, ifyo fyale mumfuila. Ichipingo, chila tufundo kuti Yesu alipokelela, amaka ukufuma kumulu, elio na pano chalo. Ali kwete, amaka ya kutamfie mipashi ya vipa. Imipashi ya vipa ya likuata amaka, lelo kuti ya atamfiwa. Mukubomfia ishi nalia kwa Yesu. Elio no kubomfia mupashi wa mushilo.